lava tu klasi tu kovavin luatin ni vavau. Maria nanguan ni andwe latanuan ni panabit di sandara tam fakalazana Europa pena tam vuruna anati sindika. Itu isanan manupka izoni faminda na rampana futi mamonsium karitna wan fiara fita telambawoka awadin buata na tumkanduani tiene na lama insan. Mandaka indeta tuatu ni ala zaza anbi tukatimu ulnirainu tatanzandari ni tunda zaza nangalar na tamti anduaniti. Nyani vila ni na fatiula fulmayir ni fandaluvan liftuza tani omana mbula maru tita bubuka karuana atamzau. Andi Robela teknisiana melakam tikia James Daniela Manluna mikro manasa na wanaraka ni vabweto mni Radio Don Bosco. Ni panabe fanuta apande ni fanabiaza na izei nuifatua mfana mariana ni andwila tanu wanpapianata ni panabe arampapifana no mariana andwani dimi oktober. Ni alaneta na namarkizani andwani ni kona meptas ni pasem mazevundu na sindikali inaniva ndo ministera makasikia izei fapenara na izei lalaina nalnzara.
Nfantuka betsaka tamin'ny fanentanana sy antso avy amin'ny UNESCO sy ny UNICEF ary ny OIT tanatin'ny afatra izy ireo amin'izao andro eratany any panabe mpampianatra mpampiofana izao ny afatra nampitany konamepta sy ny PASEM miantefa amin'ny mpamatsivola ny mpitondra eratany ary indrindra moa ireo panabe mpampianatra mpampiofana ny afatra araka izao entin'ny mpandrindra nasionaly ny konamepta izao Ramatora Kotoarovony Wicket
voalohany indrindra lony a dinana lefa ho an'ny mpampianatra sy ny panabe sy ny mpampiofana rehetra fiarabana azy ireo a amin'ny fanolorantena ny dévouement zany satria asa fanompoana firenena fanasoavana firenena ny asa fanabiazana fa ny asa fampiofanana ary ny asa fampianarana ianareo ny fanotra kitro ifaran'ny zamey fanabiazana zany manoloana ny zava-misy rehetra ny pandemia zany a dia ampirisihana ihany izy ireo hoe toy izany ny fanolorantena anareo na dia hoe ny akabiazany aty amin'ny afrika subsaharienne dia saiky hoe tsy tomombana avokoa ny condition iasan'ny mpampianatra fa ny manaraka dia miantefa ihany ko amin'ny fitondram-panjakana maneran-tany tous les gouvernements araha tianandroso ny firenena anankiray a dia ny asa fanabeazana mataovy tomombana ny fanofanana ny fampiofanana ny fampitaovana ataovy tomombana ahoana ny mahatomombana bien-être ho andreo mpampianatra ireo ny fahatelo dia ho andreo mpamatsy sy mpanoana raha manoana ny firenena anankiray ianao amin'ny vola ho atokana ho an'ny fanoanana ho an'ny fanabeazana ataovy mamaly ny etaeta ny fanatsarana ny kalitaon'ny fanabeazana ny ainga any mpampianatra tsy hoe tonga daholo ny fitaovana maty anina fa ny mpampianatra tsy amokanana vola ny fananazy fa ivelan'ireo manao antso izahay ho andray aman-dreny toano arak'izay azonareo atao na arakevitra sy ara-panajana ny mpampianatra sy ny mpampiofana ary ireo mpanabe
ny mpandrindra nasionaly ny konamepta no narahantsika toy izay fa teny amin'ny tranobeny indostria sy mivarotra teny Antaninarenina tao Antananarivo renivohitra kosa no nankalaza izay andro eratany ho an'ny mpanabe izay ny confédération ny syndicat mpanabe eto Madagasikara na ny sempama nahatonga solotena teto Antananarivo moa ireo ratsana elan'ny nosy ny tontolo mifampianarana ambony ho voalotsoela ny karaman'ireo mpandrarahan' oniversité Antananarivo manao fitokonana amin'izao fotoana izao efa eo ampandiniana izany ireo tompona andraikitra ankehitriny raha ny fandazavan'ny tali kabineta ministra mifampianarana ambaratonga ambony sy mifikaroana ara-tsiansa mety kosa ny fidirana eny anivon'ny oniversité mpanjakana fanadiadiana arivo ala
voafaritra tamin'ny fivorin'ny copries faranteo fa ny 4 oktobra hatramin'ny 12 novambra no fanombohan'ny fidirana eny amin'ny anjerimanontolo miroso amin'ny fandaminana izany ny rafitra siantifika najoro tsy mijery fotsiny fa mikarobaolana aingana sy maharitra ho andreo mpandrarahan'ny oniversité Antananarivo izay mampiato ny asany noho ny sy fandraisana karamaetsakilan'ny ministera pia fifandisoana teo amin'ny antotataratasy mirakitra ny toebola amin'ny karaman'ireo mpandrarahan'ny oniversité no mahatara izany ary verina fa ivatsoela hoy ny tali kabinetra ny ministera ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikaroana siantifika docteur Razanakolo Ladiny.
Mahakasika an'ilay fahatarany fandoavana ny karama zay a efa mikarakara anazy ny ato ministera miaraka ny ao amin'ny contrôle financier zany a resaka etat financier tsy mitovy a no natonga an'ilay izy ny a teo ny teo amin'ny contrôle financier sy ny service ny pension e solde hanefa milamina zavatra zay a dia efa tsy hoe lehande iravana io olana io tsy mitovy le nikahandreo karamareo zany ho an'ireo oniversité sasany a raha tsy tena hoe ny oniversité ny fianaratsoa ny oniversité any mahajanga any oniversité natsiranana de efa nahazo ny karama septambra sy ny efa nivoaka mobetera zany septambra sy ny oktobra misy any kosa nefa reo mbola miandro reo conseil d'administration a zay mbola ivory a hanapaka n'lay compte administratif sy ny etat financier tamin'ny année 2020 de mbola miandro an'izay a no afahana mandohan'zay karama zay ho any oniversité Antananarivo araka nresaka teo dia etat financier no mahatonga ny mataraky alisy efa miravina ny olana amin'izao fotoana zao a dia ilamina tsy hoela zany eo
amin'izay tontolo ny fampianarana ambony izay hatrany dia nahitana fiakarany telopolo isanjato raha mitahina tamin'ny fidirana tamin'ny taondasa ny tahanyireo mpianatra ny safidy ny sekoly ambony tsy miakina eto amintsika anton'izany moa ny fahatarana amin'ny fidirana teny anivon'ny oniversité mpanjakana tamin'ity taona ity ny votra izany nandritra amin'ny fanadiadiana natao tamin'ny sekoly ambony tsy miakina USDS izay nanomboka ny taom-pianarana vaovoa tamin'ity androany ity fanadiadiana arivo ala
Maro tamin'ireo mpianatra afaka bakalorea tamin'ny heritaona sy ireo vao afaka bakalorea farany teo no nisafidy avy hatrany ny sekoly ambony tsy miankina amin'izao fotoana izao fa tsy niandry ny fidirana sy ny fifaninanana eny amin'ny oniversité mpanjakana tahotra amin'ny fahaverezan'ny fotoana no manosika azy ireo anao izany na izany aza tsy maintsy mametraka ny kalitaon'ny fampianarana ny sekoly ambony tsy miankina toy ny USDS raha ny fanazavan'ny filoutale jeneraliny anitry ny aina elia shilo
tena hitataratra tokoa zany a ety amin'ny sekoly tsy miangina aloha zany amin'izao ny fahamaroanyireo ankizy ireo dia noezahanay zany a ny andrindra tsara n'izay fidiran'ny mpianatra izay a mba hatafita tsara n'la formation any amin'ny mpianatra zany dia ferana ny any anaty salina zany hoe tsy mihoatra ny dimy amby roapolo eo zany a ny ao anaty salina ho an'ny parcours tsirairay avy
mampiavaka ny sekoly ambony USDS moa ny fanomezana toro lalana ireo mpianatra any amin'ny fampandrosoana eto Madagasikara mbola tsy miova ifilamatra io na dia efa misandrahaka any amin'ny faritra aza ny sekoly io hatrany ny filota le jeneraliny
ao anatin'izay zany a no misy an'le hoe orientation ny mpianatra mba hanangana ny tetikasany na ny hoe orinasany manokana rehefa mivoaka veto izy satria dia ny mbola ty amin'ny premier année ireo mpianatra ireo a dia efa misy an'izay orientation zay a zay apetrakay a miaraka amin'ireo formateur zay tena efa ampitra kefa veny amin'ny oniversité avokoa moa izy ireo a ny 80% ndreo mpampianatra atreto ireo a manampy aminay a amin'izay orientation ny mpianatra izay satria amin'ny alalan'ny matiera na ny hoe modula izay ataon'izy ireo dia amin'ny alalan'ny pratika ihany koa indrindraindrindra ny informatika ary atoato zay efa noresana imbenimbeny moa zany a dia efa hisokatra ihany koa ny makasika ny resaka digitalisation zay tena tsy afa-misaraka amin'ny resaka fampandrosoana sy ny makasika zay fampandrosoana izay zany
ny tontolo ny fitaterana mandray andraikitra mamonina sy mikaretina anatin'ny fiarampiasaina miloha amin'ny fisokafany sisy tany eto Madagasikara ny kooperativa mpitaterana ao Antananarivo renivohitra ao nofindrahana rampanafody avokoa ny fiara fitateram-bahoaka rehetra mifamezivezy ao Antananarivo nanomboka androany ka iro taxi be miantsona eny Analamahitsy no nisantarana ny hetsika tamin'ity androany ity isan'andro ny hetsika ho taterahana fiaraha-miasa tamin'ny komina Antananarivo renivohitra amin'ny alalan'ny BMH sy ny UNICEF no nafahana manao izany ialana amin'ny laza ratsy teo aloha fa ny fiara fitateram-bahoaka no tena manaparitaka ny valana aretina no antony anaovana izany hoy Andriamatoa Rakotondriana Jean Louis Emile filoha-lefitry ny UCTU
fa iaina ao anatin'ny atao hoe filaminan-tsaina ny vahoaka Antananarivo a indrindraindrindra ny vahoaka eran'ny Madagasikara amin'ity resaka valana aretina ity atomboka eto zany ny firarianay a dia ny hoe engany mba ho toy izany ko a ny mpandraran'ny fitaterana rehetra eran'ny Madagasikara mba hiarovana ny mpanjifa hiarovana amin'ny vahoaka malagasy ray manontolo a mba tsy hisiny ny fiverenana any amin'izany atao hoe fihibohany zany intsony fa manimba sady manimba ny toekarentsika manimba ny fiarahamonina ny tanteraka mihitsy a lay fihibohany ary samy mahatsapan'izany tsika rehetrarehetra hoe nampiena ny fidiram-bolany tsirairay mihitsy izany fihibohany zany ary napitotra fanantrana lalina isa tokony ambaravarana mihitsy koa atombokay eto anivon'ny taxi be eto Antananarivo zany a izay ady amin'ny valana aretina COVID-19 zay mba ho foana tanteraka tsy hisy intsony eto Madagasikara. Zay ny firariana na ny faravaratsiny, ny fiainany zany, fiainany amin'ny farany kely indrindra. Zay zany a no atomboka anay amin'izao fotoana izao. Andray andraikitra ny kooperativa hitantana an'ity famendrahana ity ka isaky ny terminus no anaovana an'le famendrahana ary isan'andro isan'andro.
Nozarana zel na ranoka mamontsy mikaretana ihany koa ny fiara akoatra ny famendrahana ranom-panafody. Manentana ny kooperativa mpitaterana sy tompon'ny fiara tsirairay avy mba samy anaja ny fipetra napetraka ny filohan'ny kooperativa Kofia, Andriamatora Barson René.
Ty le désinfection ty de hiarovana ny vaoka malagasy indrindra alohany ny atongavan'ny fivoahan'ny sisitany. Kanefa de misy ny tompona tômôbila na le mpitaingina de ohatrany mampimebe ny sasa milaza hoe atao iny fa tapitra le izy. Io ta mahamahana mafy amy président sansedia 112 fa tsy ekeko tsony zany ny antsika anareo iarany lalana fa tokony hidinany ianareo anao zela fa tsy ety ambinity anareo de mitsoka ary de eto de mampirisika ny mpitany filaminana mihitsy a. Amiosika zay tomobilia fa koatra ny amin'ny folo a anentsika azy a zay tsy manao zelona de saziana fa tena mampijaly.
Izay ny teny analamahintsy fa tonga tetsy amin'ny seranam-piaramanidina ety vato kosa androany ny andeha amin'ny voalohany amin'ny ombivavy be ronono na fara amin'ny fitondram-panjakana tany Frantsa. Ombivavy miisa 520 karazany Normanda Simon Beliarda ampiroborobona lalam-piariana ronono eto Madagasikara. Nanatrika ny fahatongavan'ireo omby ireo moa ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina. Fanzara varo andro tokony sitraka izany kosa androany ny diosezy Morondava fanadiadina Bili Radiofanasina Morondava.
Vary mahatratra hatramin'ny 50 taona no hozarainy diosezy Morondava anampiana ireo mpianatra sahirana mahantra voafonja ato anatiny diosezy ny Morondava ho fanamariana ny fetin'ny olomasina François d'Assise sy fetin'ny paparay masina François dia nanolotra vary sy omby ho an'ireo voafonja ao amin'ny tranobe fanarenana eto Morondava ny diosezy. Ankoatra izay azo amin'ireo vary ihany koa ny mpianatra sahirana eo anivon'ny sekoly katolika vitsivitsy ato anivon'ny diosezy. Iparika ihany koa amin'ireo distrika maro Befasy, Miandrovazo, Bemanonga, Ankilovalo, Analaiva ny fizarana ireo vary ireo ary sitraka manokana izany ireo olona miasa lakandrano amin'ny alalan'ny asa tana maro. Efa fanaon'ny diosezy ny Morondava ny manampy sy manoana ireo olona tena sahirana ankoatry ny fanafody sy ny spirulina ary ny sakafo tamin'ny fotoana nampirongatra ny aretina COVID. Fa izao atao izao dia ny fitsinjovana sahady ny fahasahiranana taoriana ivalana aretina. Bili mampita ny vaovao radiofanasina diosezy Morondava ho an'ny radio Don Bosco.
Ijanona ny Morondava atrany sika manjaka tanteraka ny fanaparapahefana sy ny kolikoly any amin'ny faritry Menabe iny. Avely taraina amin'izany ireo mponina araka mitatitra nataon'ny RMDM mandroany. Atatitra taorian' ny famirim-bahoaka nataon'izy ireo tany an-toerana tamin'ny herinandro lasa teo rivo ala.
Miavaka ny fehikevitra nivoaka tao Menabe io Paster Edouard Tsarame na dia tsy nisy olona ivelan'ny fitondrana izay mantsy ireo mpitondra sy mpitantana any an-toerana dia misedra olana ireo mponina. Na ireo ben'ny tanàna miaradia amin'ny fitondrana ankehitriny aza dia voasaringotra amin'ny firaisana tsikombakomba amin'ireo mpanao ratsy. Mitaky ny anamafisana ny fanadiadiana lalina momba izany ny RMDM mirona mankany amin'ny fanesorana ireo mpitantana etsekilany ireo mpiaradia amin'ny RMDM any amin'ny faritra Menabe iny. Manazava ny antony izany Pasteur Edouard Tsarame.
Voalohany, fanararaotam-pahefana diso tafahoatra loatra satria tena manao aby ny tompona andraikitra ao Menabe ao. Ny faharoa dia kolikoly mihoatra lavitra ny zavatra ataony dahalo ny ataony mpitondra fanjakana. Ny fahatelo dia tena resaka fidirana borao familafilana tanteraka ny mahazo ny olona any amin'ny faritra. Ka izay nahatonga an'zareo hoe ny fanesorana andreto mpitantana reto angatahan' zareo. Misy tranga anankiray zay tena nampagaga fa ao anatin'ny ray andro misy ben'ny tanàna anankitelo miditra ponja. Reo ben'ny tanànareo nefa nisy olona ny fidy azy. Reo ben'ny tanànareo nefa mpanohana fitondram-panjakana fa tsy hoe be ny tanàna mpanohatra. Zany hoe misy ady zany ny anatiny ny samy mpitondra fanjakana ao. Rehefa tena nizoina akaiky sy narana akaiky le izy politika rafany ny ao ambadiky le izy ko fa maninona ary tsy hidirana akaiky le izy. Zay zany dia miteny aoka re mba mihaino ny hevitry ny hafa ihany na dia izany azy.
Zava-misy eny anivon'ny fiarahamonina taorian'ny nialatra sy ny vonin'olona varela na ny olona fotsibobo tany amin'ny distrika amin'ny Betroka sy Betioky de manjaka indray akehitriny alajaza androany voanisy olona tratran'ny zandary indray nitondra zaza nangalarina tany Betioky araka izao vanadiadiana nataony lalaina nanjara izao.
Ankizy sy olon-dehibe varira na bobo maro no efa nisy nangalatra tany amin'ny tapany atsimon'ny nosiny saika vonoan'ireo olon-dratsy avokoa ny ankamaroany satria ny maso ny tena alain-dry-zareo. Mampalahelo nefa ny solombafim-bahoaka ny Betroka izay distrika tena lasibatra izany fa tsy fantatra mihitsy hatramin'izao hoe iza marina no tena tompony antoka amin'izao asaratsy izao. Amin'izao fotoana izao dia nialajaza indray no manjaka.
Hanazaza mikasikasika tsy varira ty napetraky ndreo koa resaka latsy varira zany de misy mangala zaza koa zany zao tao amy distrikny Betroka zany de any Betioko zany izy io zao zakaza dimy taona vehivavy no tratranreo mpitany filaminanareo zany de soroneto moa zany gendarmerie satria miendriky omena lettre de festation zany olo manao asa sala amzany manao antsoava mikoanta gendarmerie zany ka manao antsoava koa zany eo amin'ny mponina Betroka satria raha nisy zaza very zany asika o Betroka dia any Betioka zao misy zaza eo amy dimy taona vehivavy eo tratra gendarme any Betioka ny olona nitondra azy de zaho koa zany manao tsoava mambranao MC satria be dia be ny zaza varira atao ny tapahan'olo amilohany nangalanin'olo maty misy olo varira vonoan'olo mba tokony fantatsy olona anao an'izay fraction zay atreto aloha de mba tsy hita hoe iza marina manao nio fraction amon'olo ka manao tsoava amin'ny mambranao MC ny Betroka zao tokony arasalany aroa anao fikaronana io satria tsy apetrapetraka fony satria mampalahelo ny fianakavian'ny olona maty io satria manjaiky loatra o resaka fangalara zaza sy ny famonoana zaza varira avy teo koa zany manao soa koa mambranao MC ny Betroka ihany zay fandrokaiky resaka sy fandepilemanao Betroka mivakivaky tragno ty satria famitaraigny le olo resaka vakivaky tragno ty za moa manao soava amin'isan'ny polisy hoe mba amenareo polisy zahay mba olo tanotanora koa zany Betroka ao satria fa be dabe loatra ny polisy aminay fa antraby ny ankamaroany.
Ankoatr'izay nampahafantatra ihany koa nisy olombafim-bahoakan'ny Betroka fa efa mampiatra ny tana maro ny fandriam-pahalemana izay toromarika avy amin'ny sekretera-panjakana miadidi ny zandarimarian-pirenena ny tenany miaraka amin'ny OMC any Betroka. Ny santarana izany tany amin'ny kommune Analamary sy Anakafy mbola ovoriana ihany koa ny solombafim-bahoaka Nicolas Randrianasolo ny vahoaka ny fotony ampandraisana andraikitra ao anatin'izany satria tena ilaina ny fiarahamentana amin'ny mpitandro filaminana eny anivo fiarahamonina ihany ny olona mpanao asa ratsy ka tsy tokony salasala ihany koa ny mponina anolotra azy ireny amin'ny manam-pahefana. Ny fitondram-panjakana kosa hoiatrany ity solombafim-bahoaka ity tokony hijery akaiky ny fiariana sotoana omenany vahoaka any fotony mba tsy hahatonga azy ireny irenireny ho voatarika amin'ny asa ratsy.
Izay ny zava-misy any amin'ny faritra atsimon'ny nosiny fa miantso vody amin'ny fitondram-panjakana sy amin'ny malala tanana kosa ireo olona mahery amin'ny 700 trabona vokatry ny haitrano tany Sahatampoka Kamolandy kominina Mahajeby feno arivo be andro vitsivitsy lasa izay. Trano misa 530 tafo moa no mahita amin'izany fotoana izany tsy nisy noraisina ireo entana tao an-tokantrano rehefa rehetra faikila sy ototo avokoa. Nahazo vary milanja 5 tonna avy amin'ny fitondram-panjakana ny solombavim-bahoaka voafita amin'ny fionarivo be ka hozaraina amin'ireo trabonina izany vary zany ny zoma ho avy izao. Milaza ny momba ity haitrano ity sy ny olana mianjady amin'ireo trabona ary ny solombavim-bahoaka Randrianasolo bien aimé.
Tao anivon'ny kommune Mahajeby zany a de tanàna ray atao hoe Sahatampoka ao amin'ny vokotany Kamolany dia nisy haitanàna izay mahatsiravina tokoa satria trano miisa eo amin'ny 530 tafo mai a trabona zany a de manodidina amin'ny 570 olona zany. Ny nama ian'le izy mety ho tandrevaka ihany fa avy amin'ny tokantrano ray ny avin'ny afo a de miparitaka teo anivon'ny tanàna io. Anisan'ny potika tanteraka tokoa ny zavatra rehetra na ny fitafinana ny kojakoja tokantrano a eo ihany koa zany ny fambolena resaka masomboly sakarazana zany de nisy mipotika tanteraka ka dia antsoavina tao amin'ny fitondrana antsoavina tao amin'ny malalatanana hoe andeotsika hifanampy amin'ny izay vahoaka ny ampokotany Kamolany zay amin'izay tsabo zay mba hanome azy tokony omena mba hahafahany mihoatra andreo ny fenany amin'izany mahatsoabony azy zany. Isaorana manokana fitondram-panjakana satria avy amin'ny alalan'ny président repoblika dia efa nahazo aloha zao a 5 tonna zany nozaraina ho an'ny tanàna Sahatampoka hoentinany nampihinan'izy ireo nefa na zany natsyzany dia antsonitsika malalatanana rehetra ministera iatsoko azyny mba hame fanampiana azy ireo fa mahantra dia mahantra le vahoaka any anivon'ny distrika amin'ny fenerivo be jala tanteraka ny olona ao amin'ny tanàna any Sahatampoka io zany ka dia zay no anaovana antsoavo ho an'ny zay malala tanana mba hifanampy amin'izay vonjovoana izay.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika nampafantatra ny vokatra mifanadiadiana nataony nandritra ny 2 volana ny voamera malotena nanadiady momba ny fanarotana ranofo eo anivon'ny eglizy tany Frantsa natolotra tany Paris androany izany ka nivota tao anatin'izy io ny fisiana tranga fanarotana ranofo tamin'ny ankizy tsy ampitoana misa 5000 israelina soroetsy nataony ny piretra tany Frantsa nanomboka amin'ny taona 5700 nanatrika izay fampafantarana amin'ny vokatra mifanadiadiana izay moa ny nonce apostolika any Frantsa. Taterahana izao arivo izao kosa ao amin'ny fonjy iray any Missouri any États-Unis ny fampiarana ny fanameloana ho faty amin'ny alalan'ny tsindrona ny lehilahy mainty hoditra iray 25 taona manana olana ara-tsaina ary voapanga ho namono olona misa 3. Efa tamin'ny taona 1970 i Ernest Lee Johnson no voaheloka no io fiampangana azy io ka 70 taona atio aoriana no ampiarana ny tety fanameloana ho faty azy. Nangataka ny tsy ampiarana izay fanameloana ho faty izay ny avy any Vatican asaingy tsy mahasakana ny fampiarana ilay tety izany. Olona fa 7 ampiarana io fanameloana ho faty io moa amin'ity taona 2020 ity i Ernest Lee Johnson. Nahafatesana olona 12 farafakeliny ny fandalovan'ny rivo-doza tany Oman ranambara manam-pahefana tany an-toerana. Mbola maro ireo tsy tapopoka karohana ankehitriny. Niteraka tondra-drano goavana sy fiotsahan'ny tany tamin'ny toerana maro ny fandalovan'ny rivo-doza. Maro ny foto-drafitr'asa simba vokatra izany nahatratra hatrany amin'ny 5-13 kilometatra isan'ora moa ny herin'ny tafiotra nentin'izany rivo-doza izany. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao alina izao manome fotoana no indray ny sampana fampahalalam-baovao rampitso amin'ny fitoram-maraina mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.